kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgale ke sasa ala mawalakka jel kabega sasadit meter bandi kula sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amma jel kaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyordo fajir tan dagge fato ta kenya jalla tamwakka molten witata ebla kuda saddet barakuma lamaf kuda ja akalakob etiopia timmo ebla kudan barakuma lamaf saddet ke sumesan ke san rani na modanditi
babaro tole ansora halake to do rasani tima maratoni boston america etiopia dubraf iran len moe itgafata ma repelola sudan kibba arda bi sat debi matoto do ke sakto
gosa murilleti kanen jedamanin werara gama sudan kibbara danga katamru dan gambela ke satigege samen lubun hado ta fi jolle wan heddu duman jedame jira hoduda boda gabasa kamna kanarato ru ke sat gabasa kamna godantonni biyota afrika gama baha gara europa ticoudaf donin itin dema turan nyatame kanen dibballa kaumun dumunis dubatame jira hoduda boda tidebina kanammo Kopi Amerika fumata sheke satimo ke summa sena adda qaban tokko deesina wa mara foga tumro saganta kenya tin walin turajen dagge fatota kenya matoto do arratif garasorat
bidrun diotana baqata afrika faate garba mediterane anke sagargale ke satti namedi beheddu dumu hinolu jedan akna melubun haf jede voe timetti bidrin kairo alaya tal Alian da kufi nam dibbishani faate dem kunin gris genani bisan ke sat gargale nami hagito ko da ke bisan ke sabai balan kunin guya kudanin dura akanami Ethiopia akanami balakanir rahafe ka ilam Ethiopia jede Musa Muhammad vioet timetti bidrun kunin egi safi nami dibblama bidru kanad balamanin duba bisan ke sat gargale odun duba titideben Nami milishoti Sudan kibba daari Ethiopia de duudani tin keessat fitani jedan akka gabaasoo du Ethiopia ti nama dibbla maafsadde ta gae nam dumat keessa agitokko awwani fijolle ijolle dibbitokko mo jarinan fitee jedan kunen fudate galaten tan malelle ori hag kum la malle fudate jedan jari kunen odu gam gam arganne jira tigisti
akka mootummaan Ethiopia jedutti dattoonni gosa muurulee jimaata darbe Sudan kibbaati gara daangaa Ethiopia tti ce'anii naannoo Gambeellatti haleella geechisaniin baay'inni namoota du'anii 208 gaheera. Kana keessa baay'een isaanii ijoolleedhaaf dubartoota. Muummichi ministeraa Ethiopia dilbata galgala televizyiinii Ethiopia irratti gadda itti dhagahame erga ibsanii booda gocha akkanaa kana duras ta'ee beekaa jedhan.
Kazzi bafiit batalamdoo yihee yemurullee gosaa miibbaal gosaa baalaat. Batalayu giziyat wada Gambeella killil
akkabaratamet jarren gosa murulle jedaman kun yero addaddat daanga kenye qattamurani nanno Gambeella senudan kara aadaf yadawan bodatta fo addaddatin kanke ijolle samu orisamu fajjechale rawochun akkade maturan be kamada kanarra kanaddagodu garu daimmani fahado taheddu ragammanu dakkaben hadotaf daimma walumagalat dibbalamaf saddet kannen taam fitani daiman dibbato kof lama kannen taanimmo butani fudatani demudan midda gudda dakkabsi susaniti motumman federala demokrata etiopia gadda gudda tidagame maati midamtoto kan dafamtota motumma biyolessa bulchisananno Gambeellaf gutumma ummat etiopia tifif sufeda
obbo Haile Mariam Dabalanis humni warana etiopia ijolle dibba ol hanidattota muruleetin fudataman kana barbaduda waan danda'u hunda gochaa jira jedhaniiru. Hidhattoonni kunis mootummaa biyyattii wajjin ta'ee rebeloltoota Suudaan kibbaa keessatti sosso'an wajjin hidhata akka hin qabne an dubbatan muummichi ministeraa kun mootummaan Itoophiyaa Suudaan kibbaa wajjin dhimma nageenyaa toora daangaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf gaafii dhiyeessu isaas yaadachiisaniiru. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniitiin humni waraanaa Itoophiyaa hidhattoota kana keessa gara 60 ajjeesuu isaa Associated Pressitti himanii humni waraanaa Itoophiyaa gara daangaa Suudaan kibbaa ee jara kana qabuudha tattaaffii itti fufuu danda'as jedhaniiru. Dubbihimaan Suudaan kibbaa Maayikel Makwee garuu dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa waan hin qabneef homaa jechuu akka hin dandeenye VOA qophii addaa Suudaan kibbaatti himaniiru.
Itgaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon pirezidaantiin Suudaan kibbaatiif itgaafatamaa waraana riphee lolaa ardaa biyyisaatti deebi'ee bilbilaan dubbiseetiin akka jarii ariifateetiin biyyisaanii dhagaa deebisuuf waliin hojjetu gaafate. Itgaafatamaa waraana riphee lolaa Suudaan kibbaa Riek Machaar eegii ganna lama waraan kutatee mootummaa Suudaan kibbaa irra citee wal lolaa ba'een duubatti fal araara addunyaan dhoofteen biyyatti deebi'ee akka bulchootii Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi Riek Machaar faan jabaatanii waliin hojjetan addunyaan marroo hedduu fal isaaniidhaaf baate. Ministeerota haaja alaatii fi waraan ittis waldaa Awurooppaa keessumattuu ittis waraan Awurooppaa jechuun poolisii jara keessumattuu poolisii Liibiyaa akka isaan jabaatanii humna qabaatanii biyyi isaanii eeguu danda'an leenjii kennuu fi waan gargaara irratti mari'achuu jiran. Jarri kun yoo mootummaa Liibiyaa irraa eeyyama argate milishootaa fi waraan biyyi tana leenjisuuf qophii jira. Gambiyaa keessatti itti gaafatamtoota miseensa paartiitii fi nama itti gaafatamtoota hedduu dabaleetiin mootummaan hidhuu jiraa jechuu jiran mootummaan Gambiyaa ammoo jarri kun seerumaan hidhamee jechuun dubbachuu jira. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota akka jarri kun gadi dhiifam gaafate mootummaa Yuunaayitid Isteet illeen mootummaan Gambiyaa humna haga dabraatiin nama hedduu deeggartootaa fi itti gaafatamtoota paartilee hedhuu jiraa jechuun dubbate. Tam caqasuu jirtan turraa Duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan pirezidaantii Brazil Dilma Rousseff jidduu tana jiguuf dadaaquu jira. Paarlaamaan isaanii pirezidaantiin tun horii uummata balleessitee jechuun himachuuf irratti waliigale hojiillee irraa dhaabuufa danda'a yoo sanatiillee irratti waliigale. Sanatiin himachuuf waliigale jennaan ammoo guyyaa 180 hojii irra dhaabanii achiin duubatti himachuu danda'an. Paarlaamaa 81 keessa 45 irratti waliigale oduu ispoortiitti dabarra. Oduu dabarraa maratoonii ardaa Ameerikaa Boostonitti dorgoman irratti Itoophiyaa dhiiraaf dubrallee immoo dhiiraan 1-3 baate. Itoophiyaan dubraan ammoo 1-2 tokkeessoo lammi biraanuuti. Lammeessoon Lalisaa Baay'isaati. Sadeessoon ammoo Yimaanee Tsaggaayeeti. Dubraan tokkeessoon Atsedee Baay'isaa. Lammeessoon immoo Tirfee Tsaggaayeeti. Sadeessoon keenya Joosii Cheppiruuti. Atsedeen akkana jette mooteennaan.
Akkuma Chigaagootti siistama hojjete sana asittis hojjete kanaafu baay'eetti gammadee jira. Bakka har'a akkanatti mo'achuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhagaa.
Lammiileen akkana jedhe.
Bara kana gaariirra ture akkuma beektu Dubaayillee nama faafee kanallee hojii gaarii hojjete dhufe kanaaf baay'ee nan dhimma baay'ee natti
Lammiin dorgommii kiiloomeetirii 42 tan irratti sa'aatii 2:15 fi sekendii 45 mo'ee Atsedeen ammoo sa'aatii 2:29 fi sekendii 19 mo'ee atileetiin Ameerikaa Taayitaa Makaadan ammoo dorgommii warri miil hin qabne barcumaa goommaa taa'eetiin of mo'ate oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godaantonni biyyoota Afrikaa gama bahaa dhibbaan lakkaa'aman gara Awurooppaatti ce'uuf dooniin ittiin deemaa turan galaana Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti nyaatamurraa kan ka'e dhumuu isaaniitu dubbatamaa jira. Kanneen galaana sanarraa afaniif namoonni ijaan argan akka jedhanitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dooniin galaana nyaatame sun gara godaantota 500 fe'atee deemaa ture. Namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne bishaan daakuudhaan dooniilee naannawa sana jiranitti ce'anii boodammoo achi fuudhamanii gara Giriik geessaman jedhama. Balleensa oduu kanaatiif jaalanneen waan qindeessitee qabdi kunooti.
Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafuuf carrooman keessaa tokko Mo'aaz Mohaammed Ayeemoo jedhama. Handaara galaanaa Giriikitti bilbilee argeen jira. Kaayiroo irraa bidiruu xixiqqoo irratti nama 20-20 qoodanii isaan fe'uu isaanii dubbate yeroo kaanuu 200 caalla turre jedheera.
Guyyaa kamsaa baane nuti amma hanga baane walumaa galatti guyyaa 12-18
Eessa deemtu turtan?
Nuti Xaaliyaan deemu turre. Bas itti gaafatamtuu yoo inni Itoophiyaa dhaqee biyya laaltee dhuftee biyyi teessan nagaa keessiin teessan fudhatamaa miteennaan nu sodaachisaniitiin akkasitti biyyi isaan gadhiifne.
Attam ture imaltuun keessa meenatti immee?
Jalqaba doonii tokkotu nu dura bultii 6 ijoollee fe'eetiin nama 300 ni gahaa bishaan gubbaa ture guyyaa 6 sanbooda nuti guyyaa kamsaa ni baane nuti nama 200 fi 40 geenna kamsaa jechuudha. Galgala san doni tikko kana wani motor tikko kamtu. Didama direct na fe'an. Kamuka jechut. Samboda achirra nu fulani halkan deema bulletinin guyya deemne halkan jum'a ijolle torban takka bishan gubbaa turten achi nu fidan jechaara markaba sambira. Halkan keessa sa'aati torbani ta'a namoota sanitti numa kudhaaf markaba sanitti nu siisani.
Warra ega ba'ee guyyaa ja'a ture sanatti simmakani?
Warra guyyaa ja'a bishaan gubbaa ture sanitti markabni kan mukaati xixiqqaadha. Sanirra oguu sani jijjiiran markabni sun namni gama sanaa namni 244 yeroo achi dabru miizaneetiin bishaan jala kute yeroo sana halkan keessa sa'a torba.
Warri markaba kaan yookiin doon kaan irra turan meeqa ta'u?
Kun nama 300 fooyinta'a garuu kun nama 244 kan hin deemne jechaadha. Walitti naqaniitiin nama 500 fute. Samboota markabni sun miizaneetiin jala galagale. Anama fakkeenyaaf ilmoota baatii lamaatii fi jaartii tiyyee qaba. Nama 24 ka ta'u irratti hafe.
Kam irratti?
Doonii jalqabachiin dhufu san geeddaraa osoo jiran namni muraasni irratti hafe haga sanitti inni guddaan nuti yaabbatu jiru sun galagale jechaadha. Samboota daakinetumaan ani ijoolleen haga nama 10 daakini beekanii daa'imee doonii san bira dhahine.
Karraa bu'aa turtanitti?
Sambira daa'imee dhahine akkasitti warri arabaa achi gubbaarratti ijoolleen hafti sun nu gargaaranii haada nu darbanii ol nu harkisanii irratti nu baasan nama 10. Nama 20 ka ta'u immoo daakaa osoo bira gahaniitiin jala jiran osoo isaan itti ol harkifatu jiran arabdoonni obsuu fididanii motora kaasanii biraa dabran ruuhiidhaan osoo akkasi jiran hundinuu du'anii jiran. Amma nu achirraa kabaane amma Giriik jirra.
Egaa amma ega kana ta'ee booda isin bidiruu seete xinnoon isin fuutee deemte garamitti isin geessite?
Isin nu fuutee nuun deemtetiniin gara xaaliyaan isin geessinu jedhaniin nu fuudhaniitiniin naannawa bishaan Giriik biroo gugee motorri ni bade isin xiqqoos kun jechuudha. Nuti bishaan ka'eetiin hedduu dararaa ture bishaan nutti tolfacha'a. In garagala jennee lubbuu teenya bakka akkuma waan duunettiif qabneetiin samboota guyyaa 3 bishaan gubbaarra motorri badee achirra osoo teennu telefoona nu kennanii bilbiladhaan nu jedha. Immigireeshinii xaaliyaan inni bilbilee nu gargaarsa barbaannaa jennaan lakkoofsa ittiin deemu jiru naannawa sanii nu gaafatan nambara san itti himnee bikka jirru ni beekanii samboota nama isinii erginan nu jedhan. Teenne inni sa'aati akka booda ni bilbilee naannawa keessa markabni ni jiraa nuun jedhe. Markabni bifti isaa akkanaa ni jiraa jenne. Hayyee sanitti ni bilbilee akkasuma isin fuudhu isin godhaa nuun jedhe. Markaba guguddaa jechaadha.
Meeqa taatu gaasin?
Nuti nama 34 Somaalee ol keessa. Arabnis nu keessa jira. Araba Masrii. Oromoon nama 12. Nuti amma doonii xiqqoo irra jiraa markaba isa guddaa dhufee itti yiinee harka qabnee nu fuudhu nu deemu bira kuti. Samboota deebisnee oguu bilbilu kaardii keessaa finnee akkam taana jenneetii wal mari'ataa osoo jirru samboota telefoona deebi'anii nu bilbila warri. Markabni siin dhufa jennaan markabni tokko nu dhufee markaba san itti jinee yeroo jennu markabni sun nutti as gore nu fuudhee markabni sun warra Filippiti. Nu fuudhaniitiin xaaliyaan nu fiddan mo'ee seenaan bakki deemnu hin beekamnu isin fuunee garuu isin deemuu jirraa nu jedhan. Samboota deemaniitiin Giriik nu fidde jechuudha. Giriik nu fidde poolisiin Giriik dhufaniitiin. Nu qabanii maaliif Giriik nu fidde jennaan isin bishaan Giriik gubbaa jettanii bishaan xaaliyaan gubbaa jettanii. Kanaaf dirqama Giriik bira fiduu qabna nuun jedhanii akkasitti Giriikitti nu kennanii mana hidhaa Giriik jirram. Ashaaraa waan tokko tokko nurraa fuudhanii.
Mo'aaz akkuma dubbate sana mucaa baatii lamaa fi haadha warraa isaan lubbuun hafan yoo ta'e ituun gaafachuuf qophaa'u bilbilli haala akkasiitiin cite. deddeebi'ee yaallaanis ni dide. Gama kaaniin balaa kanaan obboleessa isaa dhabuu kannaaf ibse baqataan Oromoo tokko Masriirra gaggeesseen biraa deebi'ee jedhee waan yaadatu naa ibseera.
Walumaa galatti baay'inaan namni oguu sanacha keessatti baay'atu Somaalee fi Oromoodha. Makiinota isaan asii fuutee deemtee baasota sanirratti kan hin arge.
Obboleessi kee?
Maqaan isaa Tawfiqoodha. Namni hundi nama gaggeessu wajjumaan dhadhaa'inneetuma nama fireefi namu gaggeesseetuma gara walidhaa manneetuma firraa achi jalaa deebine.
Baay'ee balaa kanaatti amitti dhageessan?
Yeroota isaan oofansan bilbila nuuf kanna jennee yeroo hedduu gaafataa turre arrani gahanii borunuma gahanii osoo jaaniiti halee ganama sugii ijoollonni biraan dawwalaniiti dooniin gara galtee jirti dhageessee naan jaani ijoolleen biraa baate miseejii nu barreessitee jirti jaan. akkasiin bilbila nama inseejii isaanii barreesse san fudhadhe itti dawwalee gaafadhe. Hogguun hin dubbisee jiru dooniin gara nuun galtee namni hedduun dhumanii naan jee mucaan hin dubbise kuni niitii isaatii fi ilmoo isaa faana wajji deeme. Akkasitti niitii xiyyaa fi ilmoo xiyyaa ijoolleen keenya warra wajjiraan hundi dhumanii jiranii numaan lubbuun bee jeeshee namni eega jennaan. Nama waa xiqqoon baanee naan jee gara nama 36 geenye jee sirriin jiru bitan baaragee jira. Obbo Isaayyaani Beeyitaa ijootiin hin gaafadhe jennaan ani hin beeku gurbaan tokko ijoollee sun taararii ni jira nu bira jiraa jedhe eenyu jaamaa maqaan jee kun gaafadhu nama obbo Isaayyaa wajji deeme. Akkasittiin kun gaafadhe jiru sirkiin isin alatti jettee sirriitti bal'ina wajjin dubbachuu hin dandeenye. Rabbi sabri siyaa kan nuunaa hin jee innilleen haadha isaatii fi obboleeyyiin isaatii warreessii wajji deeme. Ana qofaa keessaa bahee naan jedhe.
Obboleessi keessi warra keessaa ba'e keessan jiru siin jedhe.
Hin jiru naan jee mohaa kan jiru naan jee isii warri jiru eenyuufaadhaa jennaan maqaa nama akka tokko naaf dhahe ijoolleen Oromoo nama waati kuma. Naheetiin basa waanuma dubbadhu sunna wallaala jechiin sunnaan gara galteeti. Amanumaan dadhabee yookaan nama fayyaa tokko geggeessitee hogguu du'anii isaanii dhageesse itti dhagahamaa gaa biyya namaa keessa hojii turree wajjas jirra. Asiin fayyaa isaa gaa na biraa deeme. Hubuu du'ee siinsa nama fayyaa tokko kabeen geessise du'ee awwaallachuu isaa hin argin isaa reeffa isaa kan argin obbo sitti himan siif hin fudhatamte jiru rifatta. Rifadheetuma akkasumatti silkiin nisattee achi booda yeroo hedduu guyyaa guutuu dawwalaatiin walii harkachuu hin dandeenye.
Obbo Taajjuddin Huseen Wolkee jedhamu Noorwee keessa jiraatu. Maatii koo walii wajjin doonii sana keessa imaltuu irra turan keessa tokko qofaatu lubbuu nafee jedhan.
Namni keessa ture tokkoffaa dura haadha xiyya tana dhalte obboleeyyan kiyyas nama lamaa fi tokko ilma eessuma kiyyaati keessa jira nama afurii firri koo jechuun namni kanumatti feesbuuki fi kanarratti waa gallalattisee turaniiti jira saahibni kiyyaka obboleeyyan lama dhabeenninis doonii sanirratti janeevaa jiraata isarraan oduu dhagahe doonii gara galtee jirti nama hanga du'e garuu addanuu hin baafne garaana nyaattee jirti jee isaa boohu isaatu naa hime dura isarraan dhagahe.
Amma gaarii nami ati lubbuu naafee dubbistee jira.
Namni lubbuu naafee obboleessa kiyya quxusuu kooti rabbi na hambise gaa rabbi wal na agarsiisu amma bilbilaan dubbiseetiin jira gaa.
Eessa jira?
Haadha fi obboleeyyan lamaanirraa isaan naafe ammaan tana alhamdulillah rabbiif galanni agahu.
Eessa jira inni?
Inni Giriik jira har'a ganama dubbiseetiin jira.
Inni warri firri warri kaan biraa boqochuu isaanii yookiin lubbuun daruun beekaa?
Ni beeka dooniin nama 500 feetee jirti naan jee inni gubbarra ture obboleessi kiyya kuni haati xiyyaa fi obboleessi kiyya kunis jala turanii warri jalaa sun akkasumatti wanni inni itti adda baafatu haati xiyya quraana harkaa qabdi quraana karaa turte kuma quraana san qabduun hoggu bishaan jalaa nutti ol seenee dooniin gaggara galtu dura warri du'e isaanii naan jee haadha xiyyaa fi obboleeyyan kiyya lamaan.
Attamitti biraa ba'ani?
Ilmi eessuma kiyyaatis waliin ture tokko Ramadaan Ibraahim Raaree jaama. Rabbi rahmata isaa godhu abbaa isaatiif haadha isaatiif obboleeyyan isaallee rabbi isaan haa sabbarsiisu kanuma keessan itti dhaammachuu barbaade waliin dabneeti obsaa fi murannoo rabbi isin haa kennu walumaan rabbi nu haa jajjabeessu jechuun hin barbaade innilleen obboleessa kiyya xiqqaa kanaa wajjin bishaan daakaadha turaniiti Ramadaan Ibraahim kun dadhabee biraa hafe obboleessa kiyya abdiin ammoo haadha xiyyaa wajji jiraa inni hoggasuma nyaadame jechuu haadhuma xiyyaa wajji maddii ta'a haadha xiyya bira ta'ati akkasittiin hoggasuma nyaadame obboleessa kiyya xiqqaan ammoo daaheetiin. Daakkii san keessatti ilmi eessuma kiyyaa na biraa dadhabeet achuma keessatti nyaadame je. Haadha xiyya dhabeetin jira. Obboleeyyan kiyyas dhabeetin jira. Walumaanuu imaanaa sabrii rabbi nu haa kennu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajiuun. Hundinuu deebiin garuma rabbiitin isaan hin jaa jajjabaadhaa qofa kanumatti naa dhaabi.
Baqattoonni Oromoo kun Masrii keessaa imaltuu kanatuun jalqabiin dura galfata maallaqaa namatti kennatan qabu. Lubbuun isaanii darbuyyuu maatiin jarreen kana maallaqa galfataan nu bira kaa'ame. Dhabuu hin qabanii jedhu namni kun maqaan isaanii garuu akka hin ibsamne gaafataniiru.
Wallaahi gaa warra dhiyeessis rabbii dandeenye dhiyeessis rabbi raama taa godhu gama kiyyaan ka jennu. Adaraa maallaqa nu bira kaayyatanii deemanii yoo nageen seenne nuuf kafalaa ja'anii naaf hin asiimuudha. Namni jiraatu jira. Ammaanaa nu bira dhiifatanii deeman waanni birni isaanii. Dhaabbata kiyyatanis ni dabarsu. Lubbuun namaa dhabamteetis maallaqni namaa dhabamuunis ni ulfaata. Faamiliin isaanii dachii gurguranii. Liqeeffatanii isaa erganiif beeyte sababa kana kana waan jiruuf namni lubbuus dhabee maallaqa ofii dhabuunis ni ulfaata asii galee. Kanaafuu namni informeeshina gaafatu yoo fedhe telefoona kiyya kanniifi warra maallaqa isaanii amaanaa nutti himaniif bakka jiru beeynu ka jiru jira itti hinnaaf kana dhaamsa kiyyanaa dabarsaa jira. Maaliif dirqama lubbuun takka baatee rabbiif fidee namni immoo informeeshina barbaadu abalu biraan qaba abalu jaani osoo asiin deemi nutti himanii deeman ilaalee rakkinni uumame jaani.
Balaa kanaan firaaf maatii ofii warra dhaban jajjabina hawaa fi kan hin har'aaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eera dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 gara qophiitti aanutti ceena. Ameerikaaf uummata ishee. Dhalli namaa bu'aa bayii jireenyaa hedduu keessa darbuun waan beekame fayyaa dhabuu fayyuu yoomuuf duromuu akkasumas doofummaaf duromuu nagaa qabaachuuf nagaa dhabuu waan akkasii keessa darba. Namni tokko deemsa jireenyaa kana keessatti abdii murachuu dhiisuun deemsa gara garee ofiitti humna namaaf hora. Keessummaan keenya irraa kan silaa haalli jireenya isaan keessa dabran milkaa'ina irra dhaqqaban isaan geessisuun turre. Garuu murannoo cimaadhaan tarkaanfachuun isaanii hegiree isaanii keessatti akka abdii argatan isaan taasise. Daa'imummaatti jalqabbiin jireenya isaanii waan abdiin keessa jiruun fakkaatu ture. Aadde Liidiyaa Asaffaa jedhamu. Tujubeetu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Siyaatil keessatti bilbiluudhaan haasofsiise.
Wallaggaa dhihaa aanaa Begii ganda xiqqoo tokko keessatti dhalatan har'a nama umriin waggaa 54 aadde Liidiyaa Asaffaa waggoota 38 dura carraa barnootaa argataniin gara Ameerikaatti godaanan. Aadde Liidiyaan yeroo ammaa kutaa Ameerikaa Siyaatil Waashingtan keessa jiraatu. Haadha ijoollee dhiiraa 3. Abbaan koo waggoota 25 dura du'aan boqote. Haati koo aadde Aashaan garuu ammayyuu lubbuun jirti jedhan. Aadde Liidiyaan adeemsa jireenyaa cimaa keessa darbanii har'a magaalaa kutaa Siyaatil Waashingtan keessa jiru kan Federaal Weey jedhamuuf aangawatu mootummaa ta'uun hojjetu. Umriin isaanii daa'imummaatti maatiin isaanii hospitaala keessatti dhiisanii galan. Maaliif laata? Mee adeemsi jireenyaa Aadde Liidiyaa attam ture? Afaan Oromoo hanga tokko nan dubbadha garuu yaada koo sirriitti ibsuuf afaan Ingiliffaa naa wayyaa jennaan marii keenya isumaan itti fufne. Akkas jechuun adeemsi jireenya isaanii eessaa akka ka'e natti himuun jalqaban.
Yeroo umrii koo baatii 2-4 erganii Begii dhaaba'ee booda hospitaala Dambidoolloo keessan ture. Umriin koo waggaa 6 ennaa ta'u barnootaaf gara Finfinneetti an geessame. Achirraa qabee Finfinneen jiraadhe. Achii mana barnootaa sadarkaa 2 akkaadaamii kitaaba qulqulluu yookaan baayibil akkaadaamii adaamaa jiru baradheen san booda gara Ameerikaa dhufe.
Maaliif Begiirraa gara Dambidoolloo dhuftan jedhee Aadde Liidiyaa gaafannaan?
Umriin koo baatii 3 ennaa turetti haati koo dhukkuba gaggabdoo qabdi turte. Anaan baattee abidda qarqara teessee ituu midhaan bilcheessitu gaggabdoon kuffisnaan gara abiddaatti na darbatte. Sana booda maatiin koo hospitaala isaanitti dhiyoo ture kan Dambidoollotti na geessan. Maatiin koo harka qalleeyyii waan turaniif na gargaaruu hin dandeenye. Miilli koo 2 gubatee daariqa yookaan infeekshinii uumee narraa murameera. Kanaaf maatii koo achitti na dhiisanii deemuuf dirqaman. Yeroo dhumaaf kan inaan isaan arge yeroo sana ture. Amma umrii koo mana barnootaa dhaquu ga'utti hospitaala keessattan guddadhe.
Hospitaala sana keessa innaa turtanoo eenyutu isin gargaaraa ture jedhee Aadde Liidiyaa gaafadheera.
Maatii adda addaa biran ture. Nan yaadadhaa obbo Asaffaa fi Aadde Haannaa namoota jedhaman. Harmee Tarfaa yookaan immoo Aadde Cawwaaqee Halabee kanneen akkasiifaa biran ture. Innaani boqonnaaf Dambidoollootti deebi'ullee Harmee Tarfaafaa biran ture.
Aadde Liidiyaan umurii isaanii waggaa 5 booda gara Finfinneen dhufee jedhu mana barnootaa Birhaane Hiwoot jedhamutti tan gale. Sanaan booda gara Yuunaayitid Isteetsitti utuun hin imalin dura Adaamaatti kan argamu akaadaamii kitaaba qulqulluutti mana barnootaa koo sadarkaa 2 xumure jedhan. Aadde Liidiyaan bara 1979 gara Ameerikaa dhufuu isaanii naaf himaniiru. Gara kanatti attamiin dhuftan eenyutu isin gargaare? Aadde Liidiyaa.
So I came straight to go to college and I went to college in Stirling.
Kallattiin garuma kolleejitti dhufe gatii mana barnootaa koo kannaaf baasan garee dubartootaa kan waldaa Presbyterian New Jersey keessa jiraniiti. Siyaatiliin ergan dhufe gatii mana barnootaa naa baasuutti fufan. Digrii koo jalqabaa Kansaas keessatti xumureen digrii koo lammataaf immoo Siyaatilitti godaane. Digrii ka jalqabaa barnoota baayolojiin. Digrii koo lammaffaa immoo tajaajila hawaasummaa yookaan social servisiin itti fufeen maastarsii koo organizational management barnoota jedhamuunan eebbifame.
Ammoo maal irratti bobbaatanii hojjettu adda Liidiyaa gaaffii koottaanu ture.
I work for King County Housing Authority as a
As Seattle keessatti konyaa King keessa ka jiru dhaabbata waa'ee dhimma manneen jireenyaatiif qindeessituu sagantaa ta'een hojjedha. Bakkan jiraataa jiru magaalaa Federal Way kan Seattle Washington keessatti miseensa gumii magaalaati. Magaalaa Federal Way jedhamuuf qaama imaammata baasu keessaa tokko ta'een hojjedha. Nuti namoota torbannaa taanu bulchaan magaalaa magaalattii gaggeessuu akka danda'uuf gargaara. Taayitaa kanaaf dorgomeen marsaa afuriif tajaajiluuf filatameera.
Adda Liidiyaan miila isaanii lamaan balaa ibiddaa ijoollummaatti isaan mudateen dhabaniiru. Magaalaa baadiyyaa ganda bagii keessaa ka'anii har'a sadarkaa biyya guddoo addunyaa keessaa bulchiinsa magaalaa tokko keessatti angawaatu ta'uun hojjetu. Abdii kutannaa malee akka milkaa'ina kana argataniif maaltu isin jajjabeessee jennaan jajjabina guddaa jireenya koof kannaa ta'e Waaqayyoo jedhan. Bitaaf mirga yeroo ilaaletti eeyyee namni hedduun hin turre garuu Waaqayyo akka na gargaaraniif namoota naa kaase. Kanaaf gara eenyu akka naqu beekan ture. Innis namoota sirrii adeemsa jireenya koo keessatti gara kootti fide. Amma garuu jedhan.
Ganda xiqqoo Begii jedhamtu ka'ee as United States keessa jiraadhee aangoo hooggantummaa kanan argadha jedhee yaadeen beeku. Eenyuyyuu yaadu. Jireenya koof kaayyoo fi karooratu jira ture. Adeemsi koo kana fakkaata. Waaqayyootu hundumaa karoorse takkaa abdii kutadhee takkaa kana gochuu hin danda'u jedhee hin beeku. Namni biraan hojjechuu dandeenyaan ani immoo maaliif hin dadhaba jedheen ofitti hima.
Waggoota hedduu booda karaa durbii koo biyya Kaanaadaa jiraatuu fi namarraa seenaa koo dhaga'ee boodarra barbaadee na argateetiinan abbaa warraa koo waliin gara Begii dhaquu danda'e. Abbaan koo lubbuun hin jiru. Haati koo ergan biyyaa ba'ee booda ijoollee 12 deesse kanneen keessaa 8 lubbuun hin jiranii jedhan adda Liidiyaan. Haati koo daa'imummaa kootti hospitaala Dambidolloo keessatti na dhiisuun ishee murtii sirrii tureen jedhe. Silaa tarii baradhee asin ga'uun ture. Waggaa lama boodas ilmaan koo fudheen gara Begiitti deebi'e. Obbolaa koo waliin wal arge. Yeroo ammaa ijoollee obbolaa kootii 17 qaba. Baatii ittaanu keessa immoo ammas deebi'een maatii koo arga jedheen garasitti imaluuf jira jedhan. Harmee isaanii aadde Aashaa waliin waggaa 38 boodan wal arge jedhu adda Liidiyaan. Haati keessan jalqabeennaa isin argan maal isiniin jedhan jedhee gaafannaan afaan Oromoon akkas jedhan.
Amma kun dhuguma seedhaayii jedhan.
Sana booda itti fufaniis dhuguma deemuu dandeessi jedhan. Dhugumatti sun ajaa'iba ture. Miila koo sajoollummaa kootti cite sana qaqqabdee ilaalte.
Maqaan durnaa moggaasan saadiyyaa innaa ta'u ergan gara warra na guddisanii bira dhaqee maqaa Liidiyaa jedhamuun argadhee jedhan. Haati koos innaa yeroo jalqabaaf na argite saadiyyaa jechuun na waamte jedhan. Xumura irrattis dhaloota booddee kan akka isaanii immoo qaamaa hir'uu ta'aniif jajjabina walumaa gala ergaan qabdan maali jennaan?
We have our strength. God has given us gifts. We are empowered.
Dhugumatti jajjabina qabna. Uumamaan oguma nuu kenname qabna. Namoonni tarii abdii nu kutachiisuu malu. Kun ta'uu baannaan akkas godhinuun jechuu danda'u. Nuti garuu ofitti amantaa qabaachuu qabna. Kana gochuu nan danda'a jechuu qabna. Waa tokko yoo na harkaa fudhatame waan ka biraa guddaa ta'een bakka bu'uu danda'a. Kanaaf aan ofii kootti malee waan namni kabiroon jedhutti hin amanu.
Nuti ofii keenyaa ofitti amantaan qabaannu yoo ta'e kabiroonis amantaa nurraan qabaatanii jedhan adda Liidiyaan eessaa ka'ee eessa akkan ga'e innaan ilaalu carraa akka tasaa miti waanan.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatti fufaa gama keenyaan nagaatti boru walitti deebina. Thank you.